the last part of our study on Sola Scriptura. As I said earlier, in the previous lectures, daghang mga issues na pwede tukion kung Sola Scriptura ang isgutan. Upon for purpose of brevity or kining makompress na to, katong mga pinaka-importante nga dapat na to masairan, we will limit ang atong pag-discuss sa upat. So we started with the inspiration of Scripture, we followed it up with the inerrancy and infallibility, and then we went to the authority of Scriptures. Now we deal with the sufficiency of Scriptures. Last and final lecture on Sola Scriptura. Gusto nako tapuson ni, so that we could move on to the next, which will be my last lecture on the solas. So, magdilo sa pag isa pa sa solas, probably next Sunday, tapusin nato ni. Then from there on, let's plan what would be the best way ng atong paghimuon. No? So, before we start, mo ampo sa ta. Ginoo, usan sa kapribilyo, inong gihatag sa imong katawan, karong kahaponon, nga magatuki mga butang spiritual. Apan Ginoo, nasayod ka sa among frame, nasayod ka sa among weaknesses, nasayod ka sa mga inabilities na mo Ginoo. Labi na sa mga butang spiritual, kaya kinahanglan mo ang kining ma-discern spiritually, which only means that we need the Holy Spirit in our midst this afternoon. For after all, Ginoo, siya man ang maghahatag o illumination. So may you be actively involved, Lord, sa paglihok on a personal level sa matagusa nga naadiri karon kahaponon. Take grips, Ginoo, sa mga minds and hearts of men that only your will mo'y matuman kung dili ang amuha, Ginoo. This is our prayer. We ask this through Christ Jesus our Lord. Amen. In 2 Timothy 3:16 down to 17, this is what is written. All scripture is inspired by God and is profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, that the man of God may be adequate, equipped for every good work. In the Bible, probably mauni siya ang pinaka-succinct, yung ganitag succinct, pinaka-abbreviated statement on the sufficiency of the scriptures. And this is what the Apostle Paul wrote. So kung mangita ka kusa ka sa duhang bersikulo sa Biblia nga nakahisgot sa sufficiency of scriptures, this is a passage na pwede nato i-memorize at heart. So may ilang ginaingon dire. That all that we need, tanan nga gikinahanglan nato by way of doctrinal probably, moral na giya, ecclesiastical training, meaning the church and its life, is already found in scripture. No? Ang 66 books of the Old and New Testament equip the people of God. And take note, sayang gingon, for every good work. Stress dito sa every. No? Dito dapat nimo ibutan ang stress ba? Every good work na gikinahanglan nimo na ana daw sa Biblia. Whether it be in the church life, your own life, training in the church, your guide for what is right and what is wrong, it is already in scripture. So, human na ang lecture sa sufficiency. No? Actually, yun ang buod nun eh. That is the summary of what we're studying today. But for purposes of kanang madugangan pag-ida atong tribalo, atong ipadayon o discuss. But suffice it to say, nga muna to ang summary. Human na ang sufficiency of scriptures. Kung atong i-abbreviate ba, atong i-pamub-an yung ugmaayo ang lecture. Note again that buha siya na yun, some good works or most good works, kundili every. So the Bible is very unique. Kay kompleto na siya, no? Sufficiente siya. So pwede ka mo himog argumento karon nga tanang corruption in biblical Christianity begins by compromising the principle of sufficiency. Binisiya, ang tanang minihiwi nga pamaagi sa simbahan man na, sa imong kinabuhi ba na, or the life of the church man ka na, magsugod yun ka na diha sa imuhang hiwi po na pagtanaw sa sufficiency of scripture. Example, the Bible says it's already complete, it is sufficient, God's will is already revealed, but you know for a fact that in other churches, they still believe in continuing revelation, correct? Correct. Di ba na yung mga simba? Naapa yung mga pagbalayag ang Ginoo karon. Laging ko na sa ako ang Ginoo, ha? Ha? Laliman ka? Brad, di ba? So, hangtod kanus amahuman kung ingana ang pamagi. Ang pagpadayag dahil sa Ginoo. Muna, ang gawas na ang dagang mini or hiwi nga panglantaw karon or binuhatan sa simbahan. No? Because, ang issue, you question the sufficiency of scripture or you have a wrong view of the sufficiency of scripture. Ang uban, labi na mga Pentecost, may revelation pa ngayon eh. Eh di ba sabi ng Hebrews 1:1-2, ang Ginoo spoke in many sundry ways, and in this time He spoke to His Son with finality. Wala na. The canon of Scripture has been closed. So every deviation from Christianity established by Christ and His apostles begins by adding or deducting from Scripture. In English to. Santa na to? Dugangan man imong Scripture, ibanan man imong Scripture, diya musugod ang heresy, heretical teaching, o uban pa. No? Diya musugod. Example, the group called the Christian Science or Christian Scientists. Tunungan mo anak. May mga Hollywood actors. Tom Cruise, for example, or si Oprah mo siguro to? Oh? Christian Science. Ang ilang ikon na grupo. Uy, kaya ang Christian Science, Brad, naman sila ginatawag na si Mary Eddie Baker. Nga ilahang ginatanaw nga sa kababae nga naay mga gipadayag daw ang Ginoo siya. And so, with the scripture, they idugang nila ang revelation nga giyata kay Mary Baker Eddy, and now they have the authority. Now, who is Mary Eddy Baker? Mary Baker Eddy. Taura. Another one. Mormonism. They believe the Bible to some extent, but they also believe in the Book of Mormon as a source of revelation. So who stops now other groups from saying, I have also a writing by Marcial Orion, and this is an authority for our church. Who stops you from saying that? Wala yung magpulong. Another one, Jehovah's Witnesses. They say they believe the Bible, but they also have the Watchtower as an authoritative writings to guide them in what they do. Diba? Diba na kita ka, every Thursday na yung maglibot-libot, magdalaw mga Watchtower, mga sinulat, yung ipanghatag sa inyo, ha? Na di mo kabalo kung saan pag stop niya na, or how to argue against that
Ate Rosy, yung ngailang gini, wala, ang mga Kristohano, murag, kukukip po, mukip, kukip po, kaya ni, ilang sinulat mo yun? Ka. Hmm?
Seventh-day Adventist. They believe the Bible. Di ba?
Kapo na, nakakon niya sa relocation, kaya nung italay ko, kining bunyan mo to siguro ako pangita narito gawali kada nakalag pa nito kunyo ko yung Biblia
pero naman po sila ay kuan Ellen G. White
nabalo mo kisa si Ellen G. White
source nga po na nila sa ilahang otoridad kaya unsa giingon ni Ellen G. White kaya nyo man Ellen G. White may istorya sa ko ang Ginoo mo na yung gipalayag ay
na hatod maun hatod kanus ah mahuman
umuingon lagi sila oh Marcel Orion mo po yun nagingon sa mga panayag po ng Ginoo siya umuingon po si Brad Atan o napod Jonathan Vasquez nisulat po doon doon ipanayag po
way walay there is no end
to that kind of argument ba kayo napang may lain lagi
Roman Catholicism. Kung sa iyo sa Papa. Infallible. Di mabali. Ex cathedra. From the bench. Pag sinulat or pag nag-pronounce. Along with scripture, authoritative sa ilaha.
In other words, kana siya nga binuhatan, Brad, is questioning the sufficiency of scripture. For them, scripture is not enough. Ini tapang sila glain. Okay? Ingo si Calvin, i-question niya kini nga pamaagi ba? By what word of God? By what revelation? By what example is this done?
Kung naamang galing mo practice niya na ba? Ingo si Calvin.
Sa unsang sultis Ginoo? Sa unsang gipadayag? Sa unsang ihimplo nila nga ginahimo na siya? Again, sa tunada palang daan ni Calvin, sola scriptura gini, gibarugan ani. No? Unless a practice comes from scripture, it has no place in the church.
Sabot ta na?
Why? Why do we say that? Because scripture alone determines faith and practice. Di ba yun ang primero nating assertion?
That is the why. That is the because behind.
No? To depart from this position is to be guilty of the above example that Jesus Christ said in Mark 7:8. Neglecting the commands of God by holding on to traditions of men. That is also found in Matthew 15, 6, and 9. No? In 1977, si J.I. Packer, may mga grupo, ilang ginatanaw kining issue of inerrancy of scripture. They were beginning to, kan ba to, convene a group. And they were looking at the inerrancy of scripture. While they were doing this, ingo si J.F. Packer, nag-announce sa kay, kung lecturer man po ni siya, nag-atunlo ba? Nag-lecture na siya sa mga estudyante, ingo siya, that a real battle over the following decades would not be over the inerrancy of scripture, but over its sufficiency. Ang sunod kumbati daw, dili diha sa inerrancy. Kaya mo, yung mga tama, tama na, tama na ang ingo sa Biblia, tama na siya. Pero ang kumbati daw na agree sa arena sa sufficiency. 1977 pa ito giingon ni J.I. Packer. No? Nga naman po ni abot siya niya ng konklusyon. Kaysa niyang panahon na 1977 na, naalay mga hermeneutical gymnast na matawag ba?
Hermeneutics, di ba? Interpretation of scripture. Di ba? The science of interpreting scripture.
Naalay mga tambling hero sa unang panahon, Brad. Nga maayo kayo mo sirko-sirko sa paghupad sa scripture. No? Sa iyang panahon. they make a twist, as it were, of the orthodox teaching of scripture. Nainom dumo sa akong giingon higher criticism. It is not something ang mo-criticize ka nga atong yung tukuyon o kung sagay ginayon sa scripture. Ang higher criticism and discipline in theology or in scholasticism or kining pag-eskwila sa mga theological schools, ang pagtudlo or paghatag o lahi nga panglantaw sa Biblia. May nga lagi sila nga sa una, ningon man si Apostle Pablo, I abhor or I hate, I do not allow women to teach in the church. Kada si Brad, kinaraan na siya nga interpretasyon sa scripture. Karong tumura, 21st century na kaptaran. Lahi, dili na mao ang but ipasabot. Muna yung mga ginahimo sa mga higher critics of scripture. They put a spin to orthodox teachings of the Bible to make it more contemporary. Para bang old fashioned kayo na, kinaraan na kayo ng imong panlantas sa Biblia, karon pa na. Ang simbahan, balay sa Ginoo, pwede na ito mag-short pass. Mag-short pass na ito, kanang magsimba niya, isaka imong tiyo, okay na. Sa States, may ganun na mga simbahan eh. Maglibon lang sila. Round chair. Murag kinabiyag. O, Marcial, sa may tanaw ni mo, niya verse. O, ikaw, sa may tanaw ni mo. Ah, mo na. Mayo po, no? Imaw po na yung pananaw. So now, the meaning of scripture, the meaning of the verse, depends on who is talking. Nalawsa na na, brad. Kung mauna ang imuhang rinasunan. Masaag ta na. Yan, mawala na ang absolute truth niya na. Kidipindi ra o kinsa ga pamulong. Magbuot ka o maupo niya magtanaw mo yun po. No? Ah. The Bible is not an adequate guide ngon sila for today's question. They say, dili paigo ang Biblia para sa atong panahon karon. Si MacArthur, a pastor, a Californian pastor and founder of the Master Seminary, muna yung giingon ay, the contemporary church abandonment of sola scriptura has opened the church to some of the grossest imaginable abuses, including hongkitong. Ito, kanang circus bitaw nga klase nga panimbahon. Carnival sideshow. Kita ka nga mga simbahan ron. Ayaw, mga tamburin dance, tamburin di sa tubangan. Ako gipakita siya na nakasutana para mapindisyonan sa holy water. Nagdalag sprayer bro. Nagdalag-sprayer ba? Muna, example of daghan pang uban. Ingon ang Cambridge Declaration, a certain group of men, again, commenting on this issue. Therapeutic techniques, marketing strategies, and a bit of entertainment work often have far more to say about what the church wants, how it functions, and what it offers than does the Word of God. Imbis katong ingon sa Biblia nga itong pagahimoon, dito na may noon sila matanda sa mga pamaagi sa kalibutan o gunsaon. Brad, kung gusto ka, dagdan o kiningin mo ang membro sa timbahan. Ayaw pag-isot o sala. Tingnan nga madato muna mo din, di ba? Ha? Di ba mo muna kay Joel Austin? The biggest mega church in America. And by the way, the two biggest mega churches in America is in Texas. Same. Health and Wealth Gospel Permanente. No? Now we can build a convincing case on biblical inerrancy authority But in the end, if we deny its sufficiency, treating scripture as it is an old-fashioned writing of olden days, kaya brad, kayo gratong gamit ang harbis niya, karun kay kubuta harbister naman. So na hagbas man manumano karon na iron bowl. Well, na kanang imuha pirting old fashioned ra mo nila. No? That authority now is useless. Mo na ino nila bro. Now, let us consider then, when we assert that the Bible is sufficient, what do we really mean? Importante nga masayro na to, no? Kung miwan sa sufficiency ang scripture, it does not mean that all we need to know. Matters mentioned in the confession are explicitly klaro kayo, literally gayon sa Biblia. Kaya na may mga butang sa Biblia na wala gayon sipipikin ba? No? Muna, kung imang basahon ng confession or necessarily contained in scripture. Kung Westminster ang imang basahon or by good and necessary consequence may be deduced from scripture. I'll give you an example. The Lord said, the steps of a good man are ordered by the Lord. But does the Bible say that the steps of the good man, that we start with the left and left and left and then the right, and then we use the left foot again and then the right foot again? It doesn't say that, right? But we have principles to guide us in the Bible that how to walk in the steps of the Lord that is pleasing in His sight. Gilitan yung literal diba? Diyan na agad tag paminsar tanawa na huwag maubali ang Diyo sa Biblia. The steps of the good man are ordered by the Lord. He gives you guides diba? In other words, you have to use logic, reasoning. Kaya wala man ibutang diya na literally and explicitly na klaro atong i-deduce from scripture. So that is what is meant by sufficiency. It doesn't mention every literal and explicit. Kamita ang utok. Natabangan pag ito sa kapalang espiritu, pa pag sabot sa iyan, ginayon ba? No? Number two, the sufficiency of scripture, wala sa ganyan nga, omni-sufficiency. What do you mean by omni? Ha? Huh? Omni? Omnipotent. Efficiency ang Biblia. Kaya naman, na may mga butang nga kumbaga hindi, it's not touched by the Bible. The Bible do not talk, for example, does it talk about geometry? Calculus? Huwag ka nang looking for a career. Kung accounting ba o kung sa nas, Biblia, kita, o saan? Wala, di ba? Ayun ginahatag, general guidelines. How we have to fashion our thinking o kung saan na ito pagdesisyon. Kinibang trabaho akong tudlan. Tingani ba na ako pagdala akong pamilya? For example, disciplining sa imong mga anak. Na step by step, the Bible? Na? Step by step?
Nga first step, pagdisiplino kay Paul. Tingnan niya pagimuha. Second step, tingnan niya. Wala oi.
General guideline. Train up a child in the way he should go, that when he is old, he will not depart from it. Give me the code of conduct, how to do it. Supply. Wala ka makikita sa scripture.
May guidelines kung paano gawin yun.
Okay? So when we say sufficient ang scripture, we should ask immediately, sufficient for what?
Ano yung sufficient sa binisaya?
Sufficiente ang balaang kasulatan. Sa unsan, pamagi?
Ano yung dapat pangutang ng ganyan mo?
Sa unsang puntuha na makaingon ka ang Biblia sufficiente? And usually, the sufficiency of scripture is always linked to purpose. Why was scripture given in the first place? You know what?
There are two revelations.
Revelations, the heavens declare the glory of God. Do you find salvation there? In general revelation?
No.
You want to know the issues of salvation?
You have to go to inscripturation, revelation, the Bible.
Because that is its central theme and story.
Sakta na to?
The summary of scripture is the story of salvation.
Sa nagkadayan 66 books, lain-lain yung iskutan, lain-lain sila ang pinakapunting niya is kini gospel story.
In other words, what I'm trying to say, if you want to know what the story of the Bible is, it is the story of Jesus Christ.
Muna gina, nangyong sufisyente. Di, magkakita kuan sa biology or geometry. Wala, oy. Muna karon, nagpungi magbasaw ng London Baptist Confession of Faith. Muna gina na, eh.
All things necessary for His glory. Man's salvation. Faith and life. So you want to know the reason why the Bible is there? So all the things that you want to know regarding for the glory of God, your salvation, your conduct and faith in life, more like post of the Bible. And therefore we say it is sufficient for these things.
It is often said that scripture is sufficient. Magapakita sa atoa sa istorya sa kaluwasan. Kanapod nga pagsulunan, kung tingala lang po ang imong huktan, very prone to be misunderstood.
Kaya naman po yung uban, Brad, ang Biblia, kaluwasan na ginatulungan na, ginatulungan na, istorya sa kaluwasan. Kunya, actually, Brad, na ganit poor lang na spiritual loss. Dumungo na. Poor spiritual loss. As if, ang Biblia is only talking about the poor spiritual loss. It's not.
Dili nga na kamayupik na itong pagtanaw ba, Biblia.
Kaya kung mayroon ka, things about archaeology, astronomy,
uy, na ay ginayon ng Biblia, pati ang water cycle,
muulang ka ron, musulod sa
nya mo evaporate na kod, nya mo ulan na kod, asibli ay. Betul pi. Sudiri lang kay kaluwasan per se ang ginaisgutan sa Biblia. Dapat biling anak atong panglantaw, nga mo'y panglantaw sa uban. No? So again, that is a deviation of what the Bible says and our confession. Dapat, kung purpose ang gina-question, what is the purpose of the Bible? All things necessary for His glory, for man's salvation, for faith and life, naana sa Biblia. So, sabta na to. No? Naate gamayng sideline. Upan ulan man. Dugay sa diri ron. Okay lang, sila? Ha? Dapat your appetite for kining pagbitaw atong dugangan. Kaya ganun mo nga. 30 minutos, 20 minutos, okay na. Yep, uy, ning napatay. Ning napatay. Asa na ko? When we remember that the area of religion and ethics is the supreme sphere of human life and knowledge, we become increasingly aware of the magnitude and value of the doctrine of the sufficiency of Scripture. I said in my previous lecture, sa unang panahon, the queen of all sciences, always theology. You talk about mathematics, you talk about geometry, you talk about archaeology. You must always look at it through the lens of theology. Eh, tungod kay lahat naman ang palantaw karon, mula ginang ilahang dadun sa paghuna-una, kanang ilahang kong panguna-una rapod. Kimuna mo na ang katilingban karon. Huh? Are not asserting the omnisufficiency of Scripture, it is saying that these are sufficient to be the basis and starting point of every scientific endeavor. Manang na yung rugan niya ba? Saan naman ito pagpadako atong mga anak? Ah, balik daw sa inyong Biblia. Ano Biblia? Train up a child in a way he should go. But when he is old, He will not depart from it. Bansay-bansaya na ang atong mga anak, samtang bata pa lang. Sa pulong, Ginoo, nga mo'y mahimong gabay nila. Tingnan naman, ingon na po sa other parts of Scripture, Thy word have I hid in my heart, that I may not sin against thee. Ang sabi ni San Bistay, The word is a light unto my path, Ito? A lamp unto my feet and a light unto my path. Ngayon mo daw, lamparahan sa iyang siin o kahayag sa iyang gilakwan. No? So wala na ito ginassert ang omnisufficiency, but let it be our desire ba nga matag unsa sa atong himuon sa kinabuhi. Always ask. The very simple test is what I am doing for the glory of God? If not, then my friends, by all means, do not do it. Simple po lang, simple rekay, bro, basta tanang imong imuon. Huh? The scriptures is not a textbook of biology, but they sufficiently provide those ethical and religious perspective, a proper understanding of biology. For example, anthropology atong hisgutan. Kung imong sundon ang filosofiya sa anthropology sa karong panahon na, mayo sila nagikan dyan sa 8. The doctrine of evolution. Pero kung imong sundon ang Ginoong Biblia, He formed man from the dust of the earth. God was personally involved in forming you and me. Na. Karon kung imong perspektibo kalibutanon lagi,
Nya mo ra pag yun lang ginatudlo sa mga kaiskulahanan karon. Pag dili masayo na itong mga anak niya na, isaw na lang, Brad. Pag may hunapikas na, dili, gikanas kawayan, pagbutos kawayan, gawas ibas, nga tubuman, sunod si Adan. Another point on sufficiency of Scripture. The sufficiency of Scripture means its sole authority. What do you mean? It is sufficient to achieve the purpose of redemptive revelation. Yun ang sabi ko nga kanina eh. No? Sufficient para unsa? Para sa gipadayag kabahin sa istorya sa kaluwasan. Mangita kag istorya kabahin sa kaluwasan, ayaw pangita dito sa ikapitong bungtod sa Arayat or sa kumpanang sa buwan sa may Laguna Banahaw. Ayaw dito tanawa. Hinaraan ang istorya sa Biblia. Na kay uban lagi kay moingon man dili sufficient bread in pulong sa Ginoo ron pa sa karong panahona kada mga continuationalists ba versus cessationalists. Di ba kita cessationalist man? Pagkapunti Kristo, human na. Human na pa yan. Close na ang scripture. Na may uban na dili, brad. Nagpadayon di hapon ang sudkaroon. Na mauna, ang ubang mga Anabaptist and mga Pentecostals usually. And the Roman Catholics who subscribe to traditions plus scripture, the magistrate plus scripture, the pope plus scripture. Sufficiente alone. So, la scriptura, God, that's kung ginisgutan. So, how can it be more clearer than that? No? Now, the sufficiency of scripture demonstrated. The redemptive revelation originally given by God must surely be regarded as sufficient for purposes for which it was given. To think otherwise, kung sukuhi ka sa ingana nga atong baruganan, you're going against or you're challenging the wisdom of God and as if you're saying you're better than God. Mas maayo ni akong panlantaw, brad. Ngayon ka. Again, kung gusto ka kining particular na parte sa Biblia, brad, nga gahisgot ni ini nga atong ginisgotan, balik ka sa atong gikot ganiya. 2 Timothy 3:15-17 in the theological circles, they call it the locus classicus when it comes to sufficiency of scripture. Balik ka dito. Kaya nga naman, daghan kayo ginatudlo ka na siya nga versikulo sa atua, 15 to 17. And there are three passages, assertions rather, tulo, observations na to. In one of verse 15, the sacred writings which are able to give you wisdom that leads to career development, to who your wife should be, or to what job I will go to? No, it says that leads to salvation. The purpose why revelation was given in the first place. This is the explicit assertion that scriptures contain the wisdom necessary, ang tanang kaalam nga gikinahanglan nato para sa kaluwasan. Mo nagingon sa verse 15 ay atong i-exegit ba atong katagag gamay eksplanasyon sa iyang ginaingon. Gusto nimo ang imuhang matagan kag kaalam kung asa ang dalan padulong sa langit na sa Biblia. Ayaw pangita sa laing dapit. Assertion number 2, verse 16. All scripture is profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness.
The term profitable, kanang profitable, ang ibig sabihin ni Danasby means useful, beneficial, advantageous. Kanang upat nga gingon diya, for reproof, for teaching, for correction, for training in righteousness, the fourfold usefulness of the scriptures enumerated by Paul surely implies that the Bible are sufficient handbook. Murabag na kay kodo, penal code, in terms of kaning tanan mga salaod. Natanan diya, muna'y dapat master sa mga abogado. No? Kung gusto nimo ang correction, reproof, training in righteousness, nagingon ni Paul, naay handbook ay. And in this context, he is giving that handbook to young Timothy. Because young Timothy was the pastor in the Ephesian church. And here is Paul saying, Timothy, gusto mo ng reproof, gusto mo ng teaching, gusto mo yung training in righteousness, the Bible is the answer. That is the handbook, young Timothy. No? Now, Timothy, for by way of background, needed an array of needs in Ephesus, which demanded a multi-faceted, daghang mga aspeto ba sa iyang ministry dito, Brad? Young. Number one, young siya ba? Siguro ang iyang membro dito, sus, nato yung mga Brightford dito, nato yung mga tangan, mga kuhan. Ang saong ka niya pagdala ng mga tawhana? Kung saan ka niya pag-correct niya mga tawahan ng bright man kayo, kung saan ako niya pag-bandong ha? Yung si Paul, Biblia ay, kung saan. No? So, dagan siya, like a pastoring a church, dagan maglahig aspeto sa ministry. Kung saan pag-counsel, kung saan niya mo pag-dala sa pulong para mabandong niya mo ang sining brethren. Kung saan na ito pag-disiplina o na ay unruly sa ato ang taliwala. Uy, dagang aspeto niya mag-pastor ka, uy. Pulong digyo ko. May dili na ako kaya na. Kana palang temperament sa pag-usaw ang pagdala ng nagkadalaing tao, kita na po sa akong kiniya, I'm not the most friendly guy in this neighborhood. You notice that? While some, in terms of people skill, murag na agad sa ilaha ba? Kaya ganun, 15 dali ang magkaduulog tao. Ako 15 gaya na ako magkaduulog tao. Kinahanglan na sa kwan eh. Kinahanglan tanawa ang kanang requirements sa kwan, di ba? Nakarungog mo itong kwan ni Pastor Steve? Nakarungog mo? Katong gipos? Nagwali siya kung sa requirements. Diba? Isa sa pinaka-importante how we relate to people. Nagpares na kung nagarbuso kayo. Lisod ba? No? So Timothy must have been asking to himself, how can I meet these challenges of being the pastor in Ephesus? And Paul's answer to the effect is, Timothy, you want the questions to all of your, you want the answers to all your questions regarding what you're going to do in the church? Go back to Scripture. Assertion number 3, verse 17. Sa ginaingon, that the man of God may be adequately equipped for every good work. This assures that scriptures are not merely moderately useful for the man of God, but thoroughly sufficient for all his needs as a man used by God in his field. And in this case, sa simbahan, that the man of God may be adequately delicate para mahatagan o gamay hinabang sa imuang mga daghang kagulanan sa simbahan, Timothy, tanaw para lagsa sa Biblia. Dili! Dili! Dili na mauging uniform. Thoroughly sufficient. All the needs that the man of God needs in his trabaho na atanan sa
Biblia. It must be admitted that Paul's primary emphasis in the scriptures, note, the man of God, and usually when we say the man of God, we're referring to the eldership or the pastor. Ah, mayun ka. Ah, so, wala pilabot ano, brad. Okay, the man of God naman ang ipahintundan. Ah, dili. Dili. This passage, of course, we admit, is not a designation to all Christians, but peculiarly addressed to the man of God, meaning the pastor, charged to proclaim the word of God. Or kananga tindugre nga mogi ka shepherd sa flock ba? Mogi na primary purpose for the man of God. But this does not impair. Dili di siya gapugong ba sa sufficiente nga scriptures nga maghatag o kaalam ko sa maskin ikaw yano lang na Kristohanon sa simbahan. Ayaw nyo guna-una nga, ah, para na sa mga pastor ng Biblia. No? For the man of God naman ka. Hindi. Kaya kung epektibo man gani sa man of God, how much more? For the, kumbaga, the lesser. Of course, not lesser, kay pari-pariho naman ta atubangan sa Ginoo, no? Pariho naman na itong kining estado sa atubangan sa Ginoo ba? For the pastor, the Bible is sufficient for the mere or kining yano ng mga kining katawhan sa Diyos sa simbahan. Sufficiente gihapon. Surely, the scriptures are sufficient for the multifaceted duties of the man of God. They must be sufficient also para sa mga individuals just like you and me nga dili man pod matawag pastor. Yang Biblia ra ba sa mga pastoral epistles daghan kayo daghan kay gisulat ba nga igo kana siya para sa mga ordinaryong Kristohano lang, sufficient kini nga muhatag sa ilang panginahanglan noon. Gusto ka mutan na 1 Timothy 5:10 na 2 Timothy 2:21, Titus 1:6, Titus 2:14, Titus 3:1, if you are just an ordinary member of God's household, the Bible is still sufficient for you and me according to these passages. Na gusto po kang mutanaw sa kinatibukan na kung sa Biblia ang nagaingon na sufficiente kini. Magsugod ka dito sa primerong book of the Bible hangtod sa Revelation. Let's start, for example, Deuteronomy 4:2. Kung kung sa gipadayag niya ay puti, ay kwae. Dito sa Revelation, di ba may sabi din gano'n? Chapter 20 na ata o 22 oh, from the start to ending yun ang sinasabi. So the Bible is full of sufficiency, I mean the story about sufficiency that is inscripturated regarding redemptive revelation. Deuteronomy 4:2, Acts 20:20, Psalms 19:7, 119 and verse 6 and verse 9 and verse 104 and verse 128. Tanan kini yung mga akong gipangkutlo ng mga bersikulo. We don't have time to look at it. If you have time in your house, own houses, go back and look at these verses and see if what I am saying is right or not. Now, kita nato ang sufficiency of scriptures. When we say sufficiency, it is for a particular purpose. And we know that purpose. For the glory of God, for man's salvation, for faith and life. That is the purpose sa Biblia. Na ay, kung say question sabi ni siya? Pangmangdo? Pahimangdo? Pahimangno? Oh. Against false interpretation of sufficiency. Ingat nak uban, sinti lebih tu ang scripture. Di nak kita hana nato basahon. Igo na tayo maminaw kay pastor, okay na. The sufficiency of scriptures does not negate, wala niya gikwan ba? Ang giputol, wala niya hindi kasi negate. Gipugnan, giwala ang panginahanglan nun sa individual nga diligence sa pagtuon siyang pulong. Although sufficient siya, gikinahanglan gyapon kamo study, pastor. Kanako gina-personal rastro. So emphasize the point lang ba? Kinahanglan o individual diligence. There is no excuse for mental laziness. Sabi nga sa, kung gusto niyo yung Kristiyano, hindi pwede patamad-tamad ka sa pag-iisip. Pindaghan ng mga Kristiyano na kita marap, brother. Di ako mag-gun ba? Holy anger. Mga holy anger ko niya sa mga ingana ng mga no excuse for mental laziness. We have to use every means. Ato naman kita now. Na may means available. Individual devotion, corporate study like by Sunday school, listening to preaching, how the word should be divided rightly, dividing the word of truth. These are the means. Reading. Ang ginasiran din ganyan, daming pinasa dito sa na mga e-books. Kailan ko kayo matatapos ito lahat. Matagal-tagal ito, Randy. Pero okay na lang at binigyan tayo ng konting grace ng Panginoon na medyo mahilig din tayo ng konti magbasa. Sahay, tapulon po, sama ninyo. Pero dili ginako ginanegate kining atong responsibilidad to diligently involve ourselves into study, into meditation, into reading, into whatever means nga gihatag sa ato sa Ginoo. Mayroon na one. Mayo ka man ulit, Brad, no? Wak nang nila makita ba ang dedikasyon that I put into this? Not that I become boastful about it, but simply to say that what you see or what you hear from your brother here is a result or a distillation of hours and hours and hours and hours of reading and learning. Dili ni, maayo kay man ni si Brad ba? Murgihan ay kay ni mo ba? Dili, brother. I am just like you. I remember almost 20 years ago, the first book given to me by the pastor, an interpretive outline of Romans. Wow! What a talaga namang kusok-kuso ang Romans pagyod. Dito na yung basa, inabagod daw nga libro bito. E kinahanglan ni mo sabton ang pamaagi sa the thinking of Paul by and how he writes. Wow! A lot of pastors do not want to talk about Romans. Because when you talk about Romans, you have to indulge your mind. And you need ample amounts of the Holy Spirit. So ayaw, pagtaon, mga igsoon, dili unta nato kalimtan. Saan manining? Hindi naman tuyot. Hindi naman. Individual diligence, atong hinumduman ha. The sufficiency of scriptures does not negate
the necessity of spiritual teaching. Ah.
Bright buko. Di na na kinahanglan o kinagdagsan pag mga manudyo na ito. Sa'yo ba kayo sabi ko?
When we say sufficiency of scriptures, it is no license for you and me nga na kay intellectual pride.
Magaling kasi ako maintindi.
Yun akala mo. Sabi ng Bible, these things spiritual must be discerned spiritually. And these things that are spiritual is not germane or is not kining automatic lang sa mga sa tao dito. Okay, this is against his nature and character. Ayaw na ayaw mo itong sa mga spiritual things sa totoo lang. That's why when we say sufficiency of scriptures, we always need the Holy Spirit's illumination as we do our study, our meditation, and the like na itong ginahimo. Ayaw ingna nga bright ka, igsoon. Nga mas masayon ka magkasabot kaysa ubani mong igsoon. So, ang mga Pariseo sa unang panahon ay, di ba mga abogado man to? Blaot? What is the indictment? What was the declaration ni Jesus Christ sa ning mga abogado? Mahipokrito mong dagko. Ano man ka? Now, so if mental capacity is the basis of understanding, my friend, you might have an IQ of 200. If the Holy Spirit is outside, your IQ is useless. That's why when you read the London Confession of Faith in chapter 1 verse 6, it says, nevertheless, we acknowledge the inward illumination of the Spirit of God to be necessary for the saving understanding of such things as revealed in the Word. Palaging kaakibat ang banal na Espiritu na nagbibigay ng kaliwanagan sa ating mga binabasa sa Scripture. Tanggalin mo yan, my friend. You are in darkness. Number 3. Mga ngalitag sufficient ng Scripture, wala na ginaingon nga tanggalan na ng common sense. Basta, what is common sense? Ha? Bilisay ba? Sintido common? Sabot mo? Ato lang sa baliho ng istorya niya, mo na ito yung humbar. Dili, ang akong bot pa sabot. What do you mean by common sense? Bulag eh. Sinabi may common eh, may qualifier eh. Common sense. In other words, it's a sense that is you and I have. Tanan. Oh. Sufficiency of scriptures does not negate the necessity of common sense. Natural reason is assumed in those scriptures are addressed. Actually, kanang reason itself for how we put things together in our appreciation and in our understanding of the Word of God is the creation of the Word of God itself. Sabta na ito to? Kanang sadihang nakibalo ka, Brad ba? Kaya gihapoy na hatag di ato? Kaya ka nga. Ako gini. Kuha po yung panabot ay. Hindi. Siya nag-iapoy gahatag. The confession assumes this when in chapter 1, paragraph 6, it acknowledges rather, that there are some circumstances concerning the worship of God and the government of the church common to human actions and societies which are to be ordered. Ito, by the light of nature
and Christian prudence. That is common sense. Now, for example, pinag-uusapan natin dito, do we need to put an air conditioning unit diri sa ato ang kwan? Then let's find out. Kailangan ba talaga? Mainit na ba talaga, brethren? Na kailangan na tayong may career air conditioning dito? Then let's exercise our common sense. Kung
huwag naman po kayo diri, kurog-kurog naman ka rito, yung muhuna-huna ta, mag-aircon pa ginta.
Di na lang common sense. Binuang na na.
Pero kung atong tanaw nga igang magigayo nga makabalda na sa ato ang concentration, sa atong stamina nga maglingkod diha maminaw, labi na ako galik sa kriting dugaya kayo.
Kabasig. But, mayo ka, palitag, maskin 1.5 lang, kaya na kani. You know? Dili kaya. Dakora, may mga 2 siguro or 3 horsepower.
Sa atong gamiton, atong sentido common sa pag-decide, like for example, may ato, nag-offer ka sa yung meeting, ba tayo nung ang pag-isgo tayo, sa may atong mo dito, sa may atong gasto dito, pila kay pliti dito, sa kay kaunong dito, things like that. And accordingly, we put budget. Is this right? Ka, tama na ka, eh? No, I just give you 1,000 budget for the Human Rights Commission. I'll give you 1,000 budget for the whole year. Is that right? For a branch of government or an agency of government of 1,000 as a budget? That runs against common sense. Because definitely, hindi magkakasa yun.
Pamaliki nga lang, kulang na yun. Diba? Sa 1,000, pero pila rin. Sara ka bag. Sandubag, 1,000. No? So, in the same manner, diri sa ato ang simbahan, na yung mga butang, nagkinaglaan ito, sentido common. Kaya wala man po, gibutang talaga dito sa Bible nga, dapat, naka-aircon gito ang simbahan na, dapat, ang atong lingkuranan, dili, kuhan, monoblock, kanang tiyog yun, tiyog. Ang kinaraan dito, kaya ang sabot mag-tiyog, ang lingkuranan, kung nang taas na yung agi, niya. Natugas pa yun. Niyawa pag sa pilya ni Brad. Sa lugsog mo po na itong tuwan, sampot anak. No? Alam mo, nag-iingon din sa Biblia. So mag-decide sa.
Oh.
Monoblock. Okay, monoblock. Kaya hindi po pwede siguro din yung maglingkuran natin ng leader.
Paslot mo po na ito sa kaigal. No?
There are things in the church that should be ruled or based upon Christian prudence. Sentido common ang atong gamiton. So when we say that the scriptures are sufficient, it doesn't mean that we don't want to exercise our minds in trying to figure out tama ba ni? O mali ni? Sa mga butang nga wala man po, hilo man po ng Bible. So gamito na ito ang gihatag nga God-given nga rational thinking. Ngayon pa. Okay? Oh, so, katong ako gingon, mga application na ako nito, no? To caution us how we should understand and interpret kung bingon ta, Brad, ang Bible sufficient na siya. So, Brad Marcel, ha? Ano kaya mga applications, ha? Giswat to ni mo? Malimutin ka ba? Hinga naman. Pwede dali yan ato magkalimot. Kalimot, magkaitang kining permanente ka kung ano? So if you can make it a habit of writing everything, that's a very good habit. Pati sa parang atong panimalay, pamaagi na yung trabaho, things to do, blah 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 blah. I'm not espousing ng perfectionist kaya sa tanang butang ba, but I'm just trying to tell you and maybe by way of teaching that buhatag og dako kay nga alibyo ba sa atong pamaagi sa ginaboy og naay sistema. Kung sugod ka lang ng sugod, takak lantag sungag, takak kalag decision, wala una-una igmayo. Usually prone to error, no? Labi na og decision ta init atong ulo. Ayaw daw pag-desisyon og init atong ulo. Pakalma sa gamay niya, gamita daw ang imo utok, and then make a decision. Do not rush decisions. Of course, there are things in life nga we have to decide immediately.
Lara mong labang kagkuan.
Kasada. Maghuna-huna pag ito. Mulabang ko. O dili. Kung mulabang ko karon, usa kahay may tabo. I-analyze ko din mo kumayo ba? Sa paglabang lang. Matay, son. No? There are things that we have to decide immediately. And we have to be decisive of that. But it pays for you and me to decide on things na pinag-isipan din natin. Don't rush when giving decisions na labi na mga decision na major or importante. Okay. Actually, nahuman na tayo. Ay, salamat. No, nahuman, napaman ang ta, clarity of scriptures. Pero ato na lang, pwede man ato, panon to, pwede na ito tubalikan puhon, or ano, but sufficient ito say, na yan itong pagtuki sa sola scriptura, atong gilingkon kini ng baruganan sa mga karaang reformers. Nga ngano makaigunta karon ba? Nga nung manggid nga, hugot manggid kayo ilang pagtuo sa sola scriptura, mauni ang mga rason. Ug mauni ang mga rason sa mga panghitabo sa unang panahon, sa mga nagkadayang dagan sa history, pagkauman sa Reformation, mauna po yung panghitabo. That's why I gave you a very lengthy discussion on history until we reach Reformation, after the Reformation. Now we know why the reformers were saying sola scriptura and nothing else. And I hope sa pila ka semana natong kumbati ani napoy mabilin sa atong panungduma. But let's not make this kining atong ginahimo a waste, because some churches wala magali pagpanudlo, brad, suwa sila yung waste na una-unaan siguro, pero kita mga gita privilegio na makapon unta nakapon kita. Any question? Mga question? Bantay ha? Muta na ganito. Sige lang. Basig mo kayo mo ginapresyo ba? Pero tinood, ako mong ginapresyo. For the reason, simple reason that, brethren, sige tag-pray ba? Pero hindi na ako. Always an item of our prayer that we must mature. How? That should be the crucial question you have to ask yourself and myself. How do I mature? Of course, we have to live holy lives. That is the end of what we do. Sanctification, to be conformed to the image of Christ until... Di ba mo man ang ganda? That is a very noble nga end na ito nga ginahimu ba? But we talk about maturity, na may means nga yata sa Ginoo. And this is a challenge I would leave to you as we end. What have you been doing? Same on years of being a Christian. So that your maturity, pag makatubag ka kay Paul ba, hindi mo siya, ayaw mo kakontento, gatas-gatas lang. Tao po, taga ng gahit-gahit. Tsaka mo ito ba, brethren, kung ipangutana ka. sumimong si pangkawang doy. Nang bungis ka na sa simbahan, elementary ka na gyapon. That is a challenge for you and for me. And that is the reason I will have my final lecture next Sunday on Solus Christus. There are still three, correct? Who will take the challenge of getting one of those?
Another, dugo na yung ba?
And don't give me the reason, Brad, ikaw gifted maguga. Ah, sinabi na ni Pastor, may gift tayo lahat eh. May gift tayo lahat. And we do not require, Pastor, we don't require perfection here. You don't want to require perfection. Okay. Kung sa pag-iatag sa imo, sa Ginoo, wala nga naman po, mo require tayo. Marshal, manuduga ni Kadiri. Kanang parehas gyud sa ako ah. Dili oy. Unsa ka? Kay lahi mapod ang imong hiyas nga gihatag sa Ginoo. Pero ang importante gamita kana nga hiyas nga gigamit sa Ginoo sa imo ha. So challenge. Any takers? I leave that to you. Okay? Okay, Rebra? So any question? Any question? Oh, alas 5 in punto. Any question? Again, I repeat my desire right from the very start. I hope nakapudyot man ang tamasking gamay. Sa manang gamaya nga ato nakuha, palaguin natin yon. Ayaw itong parehas na ginatagag talent ba nga? Isa namang good, akong gitago, Ginoo. Okay. Ating palaguin. Kahit gaano kaliit. The greatest achievement in life, ingon pa sila, starts with the first step. Brethren, take that step. Salamat sa Ginoo. Ginoo, we thank you for your faithfulness to this small group. You have never nimo kami hikawi Ginoo sa imong pulong sentro ang imong pulong sa amuang taliwala. Dili kami padala Ginoo sa sway sa katilingban nga himuon na lang maskin unsa. We insist Ginoo na unsa may among paghimuon, whether in church or in life, dapat ang Biblia ra gyud ang among gabay. Kay mao man ang purpose nga no gihatag nimo na kanamo Ginoo. Make us zealous members of this group, Ginoo, nga naay genuine love sa imuhang pulong. Make us zealous members of this church nga nagagamit gayon sa imuhang means of grace, that we become equipped as a church, we become equipped as individuals, Ginoo, niining imong pulong. Kaya nga, no? Tungod kay imong pulong maumay amuang otoridad Ginoo. It is central sa amuang belief system as a Christian. How we have to conduct ourselves in the church, we go back to scripture. How we have to conduct ourselves individually, in society, as members of this church, naatanan sa scripture. If we are in error, the scripture is there to correct us. If you are doing something wrong, the scripture is there for reproof, that we be sent back to our senses, Ginoo. Usahay lagi mag-wonder-wonder, mampuni nga muna-una, Lord. very very prone for mental excursions, you know, kini nga manghuna-huna. Gikinahanglan gyud namo ang kining standard nga pirmi namo ginahimong gabay sa tanang namo ginahimo. May it be nga ing ana ang baruganan sa matag usa ka namo karong kahaponon. Lord, himo ang naanlayon practical applications niining among gitun-an karon sa tagsalag sa namo nga kinabuhi. And use these circumstances in our lives, O Lord, that you may equip your people and build this church. This is our prayer. We ask this through Jesus Christ our Lord. Amen.
Amen. Thank you.